Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. У 2011 році Естонія може увійти в зону євро.
Естонія досягла високого рівня економічного зближення і готова до впровадження євро з 1 січня 2011 року.
Як українські заробітчани почуваються в Греції під час фінансової кризи?
На українця криза позначається абсолютно так само, як на греках.
Дніпропетровські педагоги сіли за парти, щоб знати все про НАТО.
Основная масса населения старшего поколения придерживается мнения, что НАТО – это враг.
Основна маса людей старшого покоління вважає НАТО за ворогів, а я хочу, щоб ми бачили в країнах друзів. Для цього треба більше інформації.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Сьогодні в центральному офісі «Газпрому» відбулася робоча зустріч голови правління Олексія Міллера і міністра палива і енергетики України Юрія Бойка. Сторони обговорили питання, пов'язані з пропозицією Володимира Путіна про об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу України». За словами Міллера, пропозиція про об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу» не пов'язана з ідеєю створення газотранспортного консорціуму для модернізації української ГТС на тристоронніх засадах. Шеф «Газпрому» висловив упевненість, що об'єднання двох компаній стане важливою складовою підвищення енергобезпеки Європи. Президент Віктор Янукович сьогодні раніше заявив, що може погодитися на об'єднання «Нафтогазу України» і «Газпрому», але на паритетних засадах. Так він прокоментував в ефірі радіо «Ехо Москви» ідею, з якою виступив російський прем'єр Володимир Путін. Уряд України уклав угоду з американською юридичною компанією «Траут Кетчері» на здійснення оцінки фінансово-економічної діяльності органів влади у 2008-му, першому кварталі 2010 року. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, зокрема, з цього приводу.
Підписана угода з достатньо авторитетною компанією, в якій працюють колишні співробітники Міністерства юстиції Сполучених Штатів. Прямі збитки державі Україна лише за минулий рік склали близько 100 мільярдів гривень. Хіба цієї цифри мало, щоб люди відповіли за це?
Микола Азаров, колишній віце-прем'єр-міністр уряду Тимошенко, заявив, що у такий спосіб влада намагається залякати політичних опонентів. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон провів сьогодні перше засідання нового коаліційного уряду. Лідер консервативної партії Камерон і лідер ліберально-демократичної партії Нік Клег, який є віце-прем'єром, оголосили, що серед головних пунктів політичного порядку дня – розгляд проблем програмного бюджету, який досягнув 11% ВВП. У новому складі уряду 18 міністрів-консерваторів і 5 ліберальних демократів. В афганському місті Джалалабаді близько 1000 осіб провели сьогодні демонстрацію біля іранського консульства проти принизливого поводження з афганськими біженцями в Ірані. Демонстранти вважають, що багатьох афганців, які виявилися в Ірані, там сприймають як наркоторговців і принижують, а деяких страчують. Один із протестантів заявив:
ми зібрались, щоб обговорити те, як жорстоко страчують афганці в Ірані. В тюрмах цієї країни перебуває близько 50 тисяч афганців. 3 тисячі з них засудили до страти. На сьогоднішній день вже стратили 45 осіб.
Кількість загиблих унаслідок двох вибухів на російській шахті «Распадська» в Кемерово, тіла яких вже виявили, зросла до 66 осіб. Доля ще 24 людей в шахті залишається невідомою, та шансів знайти їх живими практично немає. Білорусь відкликала свого посла в Киргизстані з міркувань безпеки. За повідомленнями агенцій, які цитують неназваного представника Міністерства закордонних справ, заявив, що всі білоруські дипломати залишили киргизьку столицю Бішкек. Сьогодні представники опозиції захопили урядові будівлі в трьох південних містах Киргизстану. Верхня палата парламенту Казахстану схвалила сьогодні проекти конституційних законів, які мають надати президентові Казахстану Нурсултанові Назарбаєву спеціальний статус лідера нації і визначити переваги цього статусу, включно з розширенням недоторканності самого Назарбаєва і його родини. Пані Людмило, це все у мене.
Дякую, Зіновію. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу».
Естонія може стати першою з країн Балтії, яка запровадить у своєму обігу валюту євро. Європейська комісія, оцінивши готовність Естонії, запропонувала приєднати її до зони євро з 2011 року. Згадане питання має ще розглянути Європейська група та Європарламент. Процес ухвалення рішення щодо приєднання Естонії до зони дії єдиної європейської валюти завершиться в Брюсселі 13 липня, коли Рада міністрів фінансів країн Євросоюзу зафіксує остаточний курс естонської крони по відношенню до євро. Експерти прогнозують позитивне для Естонії рішення. Тему продовжує Людмила Пилип.
За оцінкою Європейської комісії, Естонія відповідає необхідним для приєднання до зони євро маастрихтським критеріям. Вона має навіть кращі позиції, ніж були в окремих її попередників, особливо беручи до уваги період вступу, пов'язаний зі світовою фінансовою кризою.
Естонія досягла високого рівня економічного зближення і готова до впровадження євро з 1 січня 2011 року.
Озвучив рішення Єврокомісії комісар ЄС з питань економіки і валютної політики Олі Рен. Водночас експерти визнають, що Естонія обрала не найбільш сприятливий період для вступу до єврозони, яка зараз переживає складні часи з огляду на боргову кризу у Греції. Окремі країни ЄС, зокрема Німеччина та Франція, не вітають розширення зони дії євро. Натомість комісар ЄС з питань економіки і валютної політики Олі Рен вважає, що оцінка Єврокомісії щодо Естонії є добрим сигналом і сприятиме зростанню довіри до європейської валюти.
Ця оцінка є важливим сигналом для єврозони і ЄС у цілому. Це також закладає підвалини для зростання ролі євро як символу надії в середньостроковій політиці та підтверджує, що постійні зусилля і політика довготермінових пріоритетів, спрямована на забезпечення стабільності, нарешті дають результати.
Зазначив Олі Рен. Естонські політики вважають, що запровадження в обіг євро надасть економіці та жителям Естонії впевненості, сприятиме притоку інвестицій в країну і дякують естонцям за підтримку жорсткої державної монетарної політики. Однак не всі в Естонії вітають перехід з естонської крони на євро. Учасники пікету, який відбувся 12 травня у Таліні, порівнювали єврозону з перереченим на загибель Титаніком. На думку професора Академії Норд Івара Рая, приєднавшись до єврозони, Естонії прийдеться сплачувати борги окремих країн-членів ЄС, зокрема Греції. Експерт вважає, що не всі жителі Естонії виграють від переходу на євро.
Євро принесе і більш високі ціни.
Євро принесе і вищі ціни, в тому сенсі, що відбуватиметься гармонізація, зрівнювання цін. Ціни будуть більш-менш однакові по всій єврозоні. Оскільки в нас вони зараз набагато нижчі, то, відповідно, будуть підвищуватися. І це для споживача буде, без сумніву, великою проблемою, особливо для низькооплачуваних та пенсіонерів. Вони втратять від переходу. А бізнесмени, навпаки, отримають вищі прибутки, оскільки в них фактично не буде бар'єрів для вільного руху товарів.
Для свободного движення товарів.
Каже Івар Райх. У разі позитивного рішення міністрів фінансів країн ЄС, Естонія може стати першою з колишніх радянських республік, яка приєднається до зони дії єдиної європейської валюти. Латвія та Литва планують перейти на євро у 2014 році. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Вже майже півроку повідомлення з Греції не сходять з перших шпальт газет та ними розпочинають випуски новин. Понад 5 місяців греки виходять на демонстрації та страйки, а їхній уряд разом з європейськими колегами радився про те, як не дати країні скотитися до боргової кризи. Нині, коли для Греції зібрали безпрецедентний пакет допомоги, чи стало від цього легше самим грекам? Адже попереду скорочення зарплат і пенсій та менше грошей для державних проєктів. Про те, як переживають кризу пересічні греки і чи вплинула ця криза на українців, що працюють у цій країні, моя праська колега Марія Щур говорила з головою Товариства української діаспори в Греції Галиною Маслюк.
Дуже велику невпевненість людей в своєму майбутньому. Це перш за все. Якщо людина звикла до якогось рівня життя, в неї все якось розплановано, і вона знала, як вона буде жити далі,
на її будинок, там якийсь кредит, якась машина, якесь щось. Зараз люди в паніці, тому що вони не знають, що з ними буде завтра. Крім того, всі розуміють прекрасно, що ці міри, які прийняли вже зараз, до цих пір, які оголосив уряд, що за ними послідують наступні міри, які будуть ще жорсткіші і які, можливо, принесуть ніби другу хвилю. Тому найстрашніше є те, що така невпевненість в майбутньому, в завтрашньому дні. Люди прості, чи це державні службовці, чи службовці приватних підприємств, говорять про те, що політики разом з великим бізнесом з'їли гроші, а зараз ми повинні за це розплачувати.
А як позначилася криза на українцях?
На українцях криза позначається абсолютно так само, як на греках. В якійсь мірі, можливо, це не настільки сильно торкнулося нашої жіночої частини української громади. Все рівно потребується догляд за престарілими там батьками, престарілими людьми, чи прибирання в квартирі і догляд за маленькими дітьми. Звичайно, що це вдарило якимсь чином, але це останнє, від чого відмовляються. Тому наші жінки ще цим спасаються. Можливо, там десь зменшують зарплату, десь не хочуть, не згоджуються вже платити страхування, це лягає додатково на плечі самої жінки. Але тим не менше, вона ще має роботу. Зараз просто стало тяжче для українок саме знайти кращу роботу. Я маю на увазі там, де оплачувалося би страхування, там би давалися вихідні дні, де б оплачувалися відпускні. А якщо грецьким службовцям відмовляють зараз там 13-14 зарплаті, це, звичайно, наші люди теж її не будуть отримувати.
Зрозуміло. А чи відчувається оця напруга в грецькому суспільстві? Адже 5 місяців вже тривають демонстрації на вулицях. Чи вона позначається на ставленні до іноземців і до українців, зокрема?
Знаєте, я думаю, що українців це, можливо, менше всього торкнеться, тому що, по-перше, українців тут не є так багато, а по-друге, українців тут дуже добре сприймають. Це є ті люди, які мають високий рівень, як правило, освіти, високий рівень культури, дотримуються етикету. Загалом, якщо так в спрощеному вигляді сказати, що більшість населення сприймає українців дуже-дуже позитивно. Але справа в тому, що в країні є дуже велика армія інших національностей. Це інша культура, якщо це мусульмани, дуже багато албанців, дуже багато пакистанців. Є інше сприйняття їх. І, звичайно, підвищилася вже сама по собі кримінальна ситуація, тому що збільшилися випадки нападів і просто на людей, коли там жінок зривають сумки і просто відкривають машини, і просто залізають до хати додому і крадуть. Греція до сих пір була дуже безпечною країною. Тут практично можна було вільно ходити вночі в будь-якій годині по вулиці. Ви знаєте, що Греція живе нічним життям, і це ніколи не було небезпечно. Фактично, ще кілька років тому ніколи не закривали квартиру на ключ. Ми просто захлопували двері, лишили балконні двері відчинені до квартири. Зараз це вже абсолютно неможливо, тому що є великий ризик.
Голова товариства української діаспори в Греції Галина Маслюк в інтерв'ю Радіо Свобода. А у Дніпропетровську сьогодні розпочалися заняття у Весняній академії НАТО. В аудиторії зібрали педагогів, і їм намагатимуться дати якомога глибшу і об'єктивнішу інформацію про діяльність Північно-Атлантичного альянсу. Серед так званих студентів курсу – люди старшого віку, які не хочуть жити в полоні радянських міфів про НАТО. Докладніше про це Юлія Рацибарська з Дніпропетровська.
Що таке НАТО, які його завдання, як ухвалюють рішення країни-члени, як Альянс співпрацює з Україною, Росією та іншими державами? Ці та багато інших питань у полі зору слухачів курсу Весняної академії НАТО. За парти посадили шкільних учителів та викладачів вишів Дніпропетровська. Лекції читають українські фахівці. Розпочали із розвінчування деяких найбільш поширених міфів про Північно-Атлантичний альянс, про те, що об'єднання є суто військовим, про американськість ініціативи його створення. Слухачам представили також копії маловідомих документів, пов'язаних з історією Альянсу, зокрема ноту 1954 року про бажання СРСР бути у блоці. Говорить керівник Центру євроатлантичної інтеграції у Дніпропетровську Тетяна Брежнєва.
Це була така нота радянського уряду, уряду Франції, Великобританії і США про те, що необхідно, щоб Радянський Союз долучився до НАТО, і якщо більше країн буде членами цієї організації, то міцніше буде цей договір. Перше, НАТО відмовляє країні, яка хотіла стати членом на підставі того, що Радянський Союз не є демократичною державою.
Навчальний процес включатиме і лекції, і семінари. В аудиторії чимало молодих вчителів та викладачів, але є і літні люди. Пенсіонерка Вікторія Копчик, керівниця одного із позашкільних навчальних закладів Дніпропетровська, каже, прийшла на лекції, бо хоче позбавитись радянських стереотипів у сприйнятті НАТО.
Основна маса населення старшого покоління придержується мнення, що НАТО це ворог.
Основна маса людей старшого покоління вважає НАТО за ворогів, а я хочу, щоб ми бачили в країнах друзів. Для цього треба більше інформації. Ми знаємо, що НАТО буває в гарячих точках, а про миротворчі та соціальні програми НАТО ми практично нічого не знаємо. Не знаємо, що Росія співпрацює з НАТО за більшим числом проєктів, аніж Україна.
За останні роки ставлення до НАТО в українському суспільстві змінилось у бік потеплішання. Особливо це помітно серед молоді, кажуть фахівці. Те, що українці стали більш відкритими до інформації і дискусії щодо Альянсу, дуже важливо. Вважає керівник Центру інформації та документації НАТО в Україні Наталя Немелівська.
Це вже зовсім інше покоління, яке має доступ до світових мереж, їм поїздили, побачили. І з ними набагато простіше, звичайно. Є покоління, які виросли в інших часах, і це є трошечки більш складно, але ми не закриваємо можливість до розмови з ними теж.
Навчальний курс Академії НАТО триватиме 2 дні. Організаторами заходу стали 2 вітчизняні громадські інституції. Їх підтримує Чеська громадська асоціація ЯГЕЛО 2000. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Добрі взаємини з Росією не зважають Польщі бути активною в Східній Європі, вважає польський експерт.
У польських інтересах добрі взаємини з Росією, але ми не повинні заплатити за ці добрі відносини нашою активністю у Східній Європі.
Історію стосунків між двома країнами розглядають українські та польські науковці.
Для того, щоб Україна і Польща надалі розвивалися як суверенні європейські держави, необхідно пам'ятати серед іншого і про надбання та помилки Пілсудського і Петлюри.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса знову рясніє заголовками про Україну, де йдеться про межі проросійськості Віктора Януковича, про стару нову кримінальну історію Тимошенко, про долю українських енергетичних активів. Про це та інше в огляді преси від Василя Зілгалова.
Впливова Financial Times публікує аналіз розмови з міністром закордонних справ України Костянтином Грищенком, який запевняє захист, що є межа проросійськості президента України Віктора Януковича, і той нібито і не збирається поступатися Росії контролем над стратегічними галузями економіки, зокрема енергетичними активами України. Межа у стосунках з Росією, як пояснив Грищенко, полягає лише у налагодженні добрих стосунків з нею та зручній для Києва ціні на російський газ. Тому, мовляв, і з'явилися харківські домовленості про флот і блакитне паливо. А вже далі, стверджує Грищенко, Україна буде лише прискіпливо рахувати, що вигідно, а що невигідно у стосунках з Росією. Польська газета «Виборча» поряд з інформацією про виклики Юлії Тимошенко до Генеральної прокуратури у Києві зауважує, що японське посольство у Києві вже чекає пояснень від нової влади, де уряд Тимошенко подів виручені від продажу лімітів на вуглецеві викиди 300 мільйонів доларів, на що Україна має право за Кіотським протоколом, але мусить витрачати ці кошти лише на екологічні проекти. Уряд Азарова так і не знайшов поки що кінців цих кіотських грошей уряду Тимошенко, наголошує газета «Виборча», а японці тим часом терпляче чекають пояснень. А російська незалежна газета інформує, що провладна більшість у Верховній Раді має наміри ще до приїзду у Київ російського президента Дмитра Медведєва, тобто до 17 травня, ухвалити законопроект, котрий дозволяє розширити застосування російської мови в Україні. Депутат від Партії регіонів Вадим Колісниченко, який є автором цього законопроекту, пояснює, що умовою надання російській мові статусу офіційної є факт проживання на адміністративній території як мінімум 10% російськомовних громадян. Це загрожує перетворенням російської мови на офіційну на більшій частині території України. Чимало експертів вважають, що ухвалення такого закону на догоду Росії може перетворити тліючий конфлікт між двома частинами України в полум'я регіональному протистояння. Таким був деякий тем європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». У зв'язку з несподіваним польсько-російським зближенням у Польщі активно обговорюють перспективи її східної політики, зокрема і стосовно України. Центр східних досліджень у Варшаві – це державна установа, що здійснює експертну оцінку ситуації в Східній Європі і готує рекомендації для польських урядовців. До віце-директора центру Катажини Пелченської-Неленч із запитанням про стан польсько-російських стосунків звернувся кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
У Польщі тепер багато говорять про зближення з Росією. Але чи це означає, що Варшава готова приєднатися до так званої європейської прагматичної політики щодо Росії?
Це фундаментальне запитання, на яке ми в Польщі ще не відповіли. Проте ми усвідомлюємо, що саме така течія домінує в Європі. Течія, яка в принципі сприймає суть політичної авторитарної системи Росії та її неоімперські амбіції на пострадянських територіях. Є тиск не тільки з боку Росії, але й з боку Європи, щоби саме такий напрямок думання прийняла і Польща. Це було б дуже комфортним для багатьох європейських гравців.
Чи зближення Польщі та Росії означає, що Польща готова сприйняти пануючу у Росії систему влади і її політику в регіоні, зокрема щодо України?
Інтересам Польщі невідкладно са добрі стосунки з Росією.
У польських інтересах добрі взаємини з Росією, але ми не повинні заплатити за ці добрі відносини нашою активністю у Східній Європі. Ця активність мала би полягати у притягуванні країн Східної Європи до ЄС та в популяризації в цих країнах політичних та економічних стандартів, наближених до тих, що є в об'єднаній Європі. Але така польська політика має якісь шанси, якщо зустрічається з розумінням та зацікавленістю країн Східної Європи
і заінтересування в країнах Європи Східної.
Уявімо, що польська східна політика, наприклад, після президентських виборів, радикально змінюється, стає з так званої романтичної прагматичною. Чи на вашу думку, це відповідає стратегічним польським інтересам?
По-перше, я хотіла б розвіяти міф, що активна польська політика щодо України і Білорусі та в цілому щодо Східної Європи романтична. Те місце в Європі, в якому ми знаходимося, місце, яке дає нам безпосередній кордон з Україною та Білорусі, але також із Калінінградською областю, вказує на абсолютний прагматизм зацікавленості в цьому регіоні. З точки зору польських інтересів, цілком прагматично цікавитися цим регіоном. Зближення з Росією не повинно спричинити занедбання активної політики щодо Східної Європи. Проте, зважаючи на тиск з боку ЄС та на проросійську політику в Україні, така позиція Польщі буде для неї набагато важчою, вимагатиме великої політичної еквілібристики і впертості, впевненості в тому, що це наша стратегічна справа. Потрібна буде впевненість в тому, що ми готові здійснювати цю справу навіть за дуже несприятливих обставин, навіть ризикуючи втратити те, що для нас є дуже цінним – зближення з Росією.
Чи зближення Польщі з Росією створює якісь загрози для польсько-українських стосунків?
Не треба однозначно стереотипно ставитись до польсько-російського зближення як до чогось, що перекреслює польську активність в Україні чи в Білорусі. Важко ці справи погодити, але в принципі вони не суперечать одна одній. Є такий стереотипний підхід. Якщо з Росією, то вже не з Україною, то він безпідставний. Хоча така спокуса існує. Сподіваюся, що Польща зуміє прийняти цей виклик, поєднувати ці речі і не піддатися спокусі легкої східної політики.
Віце-директор Польського центру східних досліджень Катажина Пелчинська-Наленч в інтерв'ю Радіо Свобода про перспективи польської східної політики. А зараз до Києва. Станція «Незалежність», так назвали науковці з України і Польщі, цьогорічні європейські читання в Києво-Могилянській академії. Приводом для обговорення сторінок історії двох сусідніх держав стало відзначення 90-річчя Союзу Пілсудського і Петлюри, двох державних діячів, які відроджували незалежність своїх країн. Відроджували за умов Першої світової війни і західного походу більшовицької Червоної армії. У Києві науковці говорили про уроки тих подій для сьогодення та про вплив історії на формування сучасних держав – Польщі і України. З подробицями Богдана Костюк.
90 років тому перший голова відродженої польської держави Юзеф Пілсудський та голова директорії Української Народної Республіки Симон Петлюра домовились спільно боротися проти окупації українських і польських земель Червоною армією. Спільні дії військ Пілсудського і Петлюри врятували Варшаву від червоноармійців, а молоду незалежну Польщу від експорту більшовицької революції. А от Україну вберегти не вдалося. Відтоді, які б ідеологічні віяння не втручались у польську історичну науку, для поляків Симон Петлюра – союзник Польщі, поборник її свободи і борець проти більшовизму. В Україні ж донині Петлюру називають зрадником України, організатором єврейських погромів. Ці характеристики навів на читаннях київський історик Олександр Рубльов, а його польський колега Вальдемар Резмер з цього приводу зазначив.
Ну, навіть і моїм очікуванням історики, публіцисти, ну, хіба ті шанси не використали.
На моє переконання, наші історики і публіцисти досі не скористались з можливостями, які отримали після поразки радянської ідеології. У Польщі занадто захоплюються героїзацією історичних персон. В Україні ж досі помітний вплив, висловлюючись словами Петлюри, червоноармійської ідеології. Коли хто не з нами, той проти нас. Тож, задля справедливості маємо шукати нові і досліджувати уже знайдені джерела історії.
Тра також теж застала опрацьована і видрукована.
Київський історик Михайло Кірсенко стверджує, найголовніше, щоб історія служила істині, а не певним політичним режимам, тим більше, що науковці отримали змогу використовувати універсальне позаполітичне, позаідеологічне джерело інформації – інтернет. Кірсенко далі.
Є певна закономірність історична. Політичні режими можуть на деякий час реставруватися, що сповільнює розвиток, але не може його зупинити. Ви розвалилися руїна, покотилася лавина, іде в світі та є сила, щоб його її спинила. Інтернет – це смерть тоталітарізму. І тому люди можуть бути спокійні, що вони правду матимуть, якщо вони хочуть і здатні її слухати.
Учасників читань, науковців і студентів турбують наміри України підписати угоди з Росією про поглиблення співпраці у гуманітарній освітній галузі. Адже якщо це станеться, під загрозою можуть опинитись і українсько-польські історичні дослідження, зазначають вони. Щоправда, студенти вважають, що подібного не станеться. За словами студента Києво-Могилянської академії Вадима Мосійчука.
Мовить, особливо тепер, після того, що я отримував ковток такого свіжого повітря, вона не буде так спокійно це сприймати, і я сподіваюся, що такі спроби завершаться нічим. Хоча, звичайно, що для цього потрібна воля.
Як зазначили учасники читань, для того, щоб Україна і Польща надалі розвивалися як суверенні європейські держави, необхідно пам'ятати серед іншого і про надбання та помилки Пілсудського і Петлюри. На сучасному етапі, за умов посилення впливу Росії на процеси в Європі та кризи усередині Євросоюзу, помилка може коштувати державності. Як це сталося з УНР майже 90 років тому. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Запис прес-конференції легендарного британського квартету «Бітлз» від 17 серпня 66 року буде продано на аукціоні в Лос-Анджелесі. Очікують, що магнітна стрічка може принести власникові до 25 тисяч доларів. Подробиці почуємо від Олекси Семенченка.
Бітломани із нетерпінням чекають на аукціон Bonhams & Butterfields, який має відбутися 13 червня у Лос-Анджелесі. Адже на стрічках міститься запис пресової конференції, на якій нині покійний Джон Леннон робить свій відомий коментар щодо Ісуса Христа. Про це говорить британський музичний оглядач Пол Сміт.
Ці плівки пролежали в шухляді понад 40 років. У той час це інтерв'ю викликало великі суперечки, адже Леннон заявив, що група «Бітлз» популярніша, ніж Ісус Христос. Записи зробив молодий фоторепортер «Фан Бітлз» у готелі «Кінг Едвард» у Торонто. Там тоді відбувалася прес-конференція групи.
На плівці чути, як Леннон і Пол Маккартні жартують щодо того, скільки часу проіснує їхня команда. Леннон, зокрема, каже: «Звичайно, ми не ходитимемо, взявшися за руки завжди, а Маккартні йому підіграє. Ви ж розумієте, що це було б дещо соромно у 35-річному віці». Незважаючи на те, що преса широко повідомляла про коментарі членів групи на тій пресовій конференції, вважається, що це єдиний її запис, який зберігся. Як сказала представник аукціону Bonhams & Butterfields, ми знаємо, що Бітлз говорили того дня, але ніколи цього не чули на власні вуха. Власник стрічок намагався їх продати того таки 1966 року, але ніхто не вважав їх тоді за щось надто важливе. Записи пресової конференції «Бітлз» будуть лише часткою аукціону, на якому продаватимуть також рідкісний малюнок для мультфільму Волта Діснея 1940 року «Піноккіо» та білі рукавички з фальшивими діамантами Майкла Джексона. Очікується, що виручка за малюнок сягне 40 тисяч доларів, а за рукавички – близько 15 тисяч доларів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
get older, losing my head many years from now.
Це була Європейська Свобода, її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові.
Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till quarter to three, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Сьогодні в центральному офісі «Газпрому» відбулася робоча зустріч голови правління Олексія Міллера і міністра палива і енергетики України Юрія Бойка. Сторони обговорили питання, пов'язані з пропозицією Володимира Путіна про об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу України». Олексій Міллер після зустрічі зазначив, що сьогодні пропозиція Путіна, цитую, «ми обговорили трохи докладніше», кінець цитати. За словами Міллера, пропозиція про об'єднання «Газпрому» і «Нафтогазу України» не пов'язана з ідеєю створення газотранспортного консорціуму для модернізації української ГТС на тристоронніх засадах. Президент України Віктор Янукович сьогодні раніше заявив, що може погодитися на об'єднання «Нафтогазу» і «Газпрому», але на паритетних умовах. Так він прокоментував в ефірі радіо «Ехо Москви» ідею, з якою виступив російський прем'єр Володимир Путін. Уряд України уклав угоду з американською юридичною компанією Trout Catchery на здійснення оцінки фінансово-економічної діяльності органів влади у 2008-му першому кварталі 2010 року. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, зокрема, з цього приводу.
Підписана угода з достатньо авторитетною компанією, в якій працюють колишні співробітники Міністерства юстиції Сполучених Штатів. Прямі збитки державі Україна лише за минулий рік склали близько 100 мільярдів гривень. Хіба цієї цифри мало, щоб люди відповіли за це?
Прем'єр Азаров. Колишній віце-прем'єр-міністр уряду Тимошенко Григорій Немир'я заявив, що у такий спосіб влада намагається залякати політичних опонентів. Новий прем'єр Великої Британії Девід Камерон провів сьогодні перше засідання нового коаліційного уряду. Лідер консервативної партії Камерон і лідер ліберально-демократичної партії Нік Клек, який є віце-прем'єром, оголосили, що серед головних пунктів політичного порядку дня – розгляд проблем, пов'язаних із рекордним дефіцитом державного бюджету. В афганському Джалалабаді близько 1000 осіб провели сьогодні демонстрацію біля іранського консульства проти принизливого поводження з афганськими біженцями в Ірані. Демонстранти вважають, що багатьох афганців, які виявилися в Ірані, там сприймають як наркоторговців і принижують, а деяких страчують. Один із протестантів сказав:
ми зібрались, щоб обговорити те, як жорстоко страчують афганців в Ірані. В тюрмах цієї країни перебуває близько 50 тисяч афганців. 3 тисячі з них засудили до страти. На сьогоднішній день вже стратили 45 осіб.
Сотні тисяч вірян були присутні у четвер на богослужінні під відкритим небом, яке провів в португальському містечку Фатима Папа Римський Бенедикт XVI. Понтифік відзначив, що прибув на це шановане католиками місце, щоб помолитися за рід людський, вражений багатьма хворобами і стражданнями. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях свободи. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 13 квітня, четвер. Свобода сьогодні, інформаційна картина дня. Передачу веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора – перед приїздом до України російського президента. Нова влада знову загострює питання російської мови. Небайдужих багато.
Хартія зараз використовується для іншої мети, зовсім для іншої мети. Для того, щоб надати якийсь статус, близький до державної, російській мові в окремих регіонах України.
Російсько-українське зближення, про що, власне, йдеться? Ваша думка і думка експертів.
Думаю, що такі глупості, типа...
Гадаю, що такі дурниці на кшталт російсько-українського торгу Медведєва-Януковича таку традицію не перервуть, щоб ця неприємна сторінка вашої історії не стала вашим вектором.
Ваша історія не стала вашим вектором.
А російські контррозвідники повертаються до Криму. Що може це означати?
Це означатиметься, що в черговий раз порушується Конституція України, яка не передбачає перебування на території України спеціальних служб.
Про це і багато більше у нашій передачі.
яким запам'ятають цей день в Україні та світі.
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В Україні розпочалася серія заходів, приурочених до майбутнього візиту російського президента Дмитра Медведєва в Україну. Найбільшу стурбованість у суспільстві викликає, зокрема, те, що головна тема цих заходів – зміцнення позиції російської мови в Україні та реалізація спільних освітніх програм. Пріоритетними у співпраці з Росією вважає ці напрямки і міністр освіти та науки України Дмитро Табачник. Експерти ж та частина депутатів вбачають у них загрозу українській державності. Детальніше про це Євген Солонина.
Прибічники зміцнення позиції російської мови в Україні наводять як аргумент статистику, що, мовляв, на початку 90-х років в Україні було більше 4000 шкіл із російською мовою викладання. Сьогодні ж їх нараховується 1100. Такі, зокрема, дані оприлюднила професор кафедри російської мови Київського національного університету імені Шевченка Людмила Кудрявцева на сьогоднішній конференції «Українська та російська мови. Перспектива двомовності». Ці та інші приклади зменшення сфери вжитку російської мови є порушенням прав громадян України, переконує Людмила Кудрявцева.
10 статті Конституції, на яку посилаються мої опоненти, йдеться не лише про державний статус української мови. Вона гарантує всебічний розвиток російської мови та інших мов. Відповідно до закону, російська мова майже в усіх сферах має функціонувати разом із державною.
У всіх областях житті общества російський язик функціонує наряду з державними.
Радник-посланник посольства Російської Федерації в Україні Всеволод Лоскутов повідомив, що ці думки будуть враховані у підготовці зустрічі президентів України та Росії 17 травня.
Ми весь час підкреслюємо, що повинно бути співробітництво між інтелектуалами російським і українським. І використати їх погляди в переговорному процесі, в тих угодах, які будуть далі готуватися.
Вже зараз російська мова в Україні зміцнює позиції, констатує міністр освіти і науки України Дмитро Табачник.
Своїм приказом я предоставив право вищим учебним заведенням України.
Своїм наказом я надав право вишам і студентам обирати мову навчання. Таким чином ми збільшимо кількість російських студентів-контрактників до 5000. І відновимо кількість всіх іноземних студентів, яка за 2 роки впала з 51 тисячі до 43.
51 тисячі в Україні впала до 43.
Подібні заяви викликають обурення у великої частини суспільства в Україні. Все це свідчить про збільшення залежності дій української влади від Росії, переконаний депутат від НУНС Іван Заєць. Українські закони та міжнародні угоди сьогодні використовують для гуманітарного тиску на Україну, відзначає Володимир Василенко, правознавець-міжнародник, автор декларації про державний суверенітет України. Він наголошує, що хартію про регіональні мови не підписали ані більшість держав ЄС, ані Росія. Проте це не заважає останній вимагати її виконання.
Ця хартія є особливим документом, який покликаний забезпечити захист мов, які знаходяться на межі зникнення. Хартія зараз використовується для іншої мети, зовсім для іншої мети. Для того, щоб надати якийсь статус, близький до державної, російській мові в окремих регіонах України.
Водночас дослідження, проведене інтернет-холдингом ОБОС, свідчить, що більш ніж 77% громадян України вважають себе українцями, 67% називають своєю рідною мовою українську. Попри це, у більшості сфер життя в Україні останнім часом переважає російська мова. Євген Солонина, Радіо Свобода, Львів.
Нове українсько-російське партнерство призводить до демонтажу української держави. Так вважає переважна більшість учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org. Меншість переконана, що йдеться про досягнення України чи про повернення до колишньої дружби. В опитуванні Радіо Свобода, яке не претендує на соціологічну точність, взяли участь майже 3000 осіб. Що ж криється за зближенням між Москвою і Києвом? І чи справді на кону державність України? Думки відомих політологів, з якими спілкувалася наша колега Мар'яна Драч, також розійшлися.
Нове партнерство між Україною і Росією вигідне обом державам, вважає директор Центру Росія-Євразія в Німецькій Раді і зовнішньої політики Олександр Рар.
Це партнерство
коммерческим соображениям.
Це партнерство на комерційному ґрунті. Україні потрібна економічна допомога і інвестиції, в той час як Європейський Союз зараз не має грошей і політичної волі, щоб допомогти Україні. Для Росії це також виграш, бо Україна не входитиме до НАТО і відмовляється від того, щоб бути частиною Заходу.
Олександр Рар тут не бачить здачі суверенітету України. Те, що далі стоятиме російський флот, на його думку, це суто символічний акт, а відмова від входження в НАТО – це думка і більшості українського населення. Натомість інший західний експерт, співробітник Європейської ради із міжнародних відносин Ендрю Вілсон, бачить загрозу для незалежності України, передовсім через посилення російського впливу у стратегічних галузях української економіки. Британський політолог переконаний, що українська влада пішла на зближення з Росією заради того, щоб зміцнити свої внутрішньополітичні позиції.
Існує велика загроза побудови квазі-авторитарного режиму в Україні. Януковичеві це значно легше зробити, граючи в гру пошуку рівноваги між Росією і Заходом, набагато ближче до Росії. А Росія не проти. Вона, напевно, цілком задоволена тим, що Янукович консолідує владу.
Українсько-російську співпрацю важко назвати партнерством, переконана доктор історичних наук, експерт Московського центру Карнегі Ліля Шевцова. На її думку, збереження Чорноморського флоту є симптомом старої російської державності. А з боку України Віктор Янукович захотів зберегти свій статус-кво, в тому числі архаїчну структуру української економіки за рахунок російської ціни на газ. І таким чином втратив момент для початку реформ. При цьому Ліля Шевцова є оптимістом щодо перспектив української державності. На її думку, Україна вже зробила такі кроки у справі утвердження національної ідеї та європейських цінностей, що цей рух уже не зупинити.
Тому що такі глупості,
гадаю, що такі дурниці на кшталт російсько-українського торгу Медведєва-Януковича таку традицію не перервуть. А те, що ви відійдете в бік, зупинитесь, можливо, впадете в депресію, це ймовірно. Але думаю, що в української нації знайдуться сили для того, щоб ця неприємна сторінка вашої історії не стала вашим вектором.
Ми почуємо і думку перехожих про українське-російське зближення. Про що, власне, йдеться? Це досягнення чи це поразка?
Це нездатність потенції нашої сучасної влади перед Росією, яке було і є, і залишається в Москві, і є на всіх наших верхніх керівників якісь компромати.
Успіх Росії – це їх маленька перемога, але до чого вона далі приведе, ще невідомо. Дружба маленька, можливо, але не так багато, як раніше було. Небезпечно трошки є, тому що посягання на нашу власність, на наші землі.
Фактично, ще один з поворотів в нашій історії. Я думаю, що це поворот не туди.
Це вихід ситуації создавшися. Вирішення поточної проблеми, коли їх не можна вирішити нормально, то вирішують так. Уже з приходом Ющенко Україна стала на самостійний шлях розвитку і вже були певні результати видно. А зараз знову це закабалення українського народу.
З Росії дружить, це неможливо, і вона ніколи не стане нормальною країною. Це інша цивілізація, це не європейська цивілізація, навіть і не азіатська, це щось таке глибоко азіатська із формою Європи.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Федеральна служба безпеки Росії та Служба безпеки України наступного тижня планують підписати документ, який буде визначати роботу російських контррозвідників у Севастополі. Про це сказав голова ФСБ Російської Федерації Олександр Бортніков і повідомляє РІА Новості. Що ж це може означати, з'ясовував наш колега Віктор Міняйло.
Ми із колегами з СБУ домовилися про повернення наших військових контррозвідників у Севастополь, наголосив Олександр Бортніков. За повідомленням російського агентства, перша група контррозвідників із Чорноморського флоту Росії уже прибула до Криму. Колишній начальник управління військової контррозвідки СБУ Олександр Скіпальський вважає перебування контррозвідки Росії на півострові незаконною.
За часів незалежності офіційно російської контррозвідки не було, тому нема чого повертати. Інша справа, що вона, можливо, зараз в зв'язку з якимись домовленостями розміщується. Такий варіант можливий.
А що це означатиме?
Це означатиме, що в черговий раз порушується Конституція України, яка не передбачає перебування на території України спеціальних служб. Як людина військова, то розумію, що знаходження флоту вимагає контррозвідувального забезпечення. І логіка логіка в цьому є. Якщо внести відповідні доповнення до Конституції або прийняти спеціальний закон.
Чому Росія зацікавила в перебуванні своїх контрозвідників в Криму і чим вони там можуть займатися?
Війська без контрозвідного прикриття є дуже вразливі. Небезпека буде заключатися в тому, що якщо ці контрозвідники російські без певного закону, обмежуючи їх діяльність, почнуть залучати до співробітництва громадян України, проводити контрозвідувальні акції на нашій території, це вже може втягнути Україну в конфлікт і вплив до війни.
Зазначив колишній начальник управління військової контрозвідки СБУ Олександр Скіпальський. Як повідомило Радіо Свобода джерелов СБУ, російських військових контрозвідників у Криму ще немає. А якщо вони з'являться, то їх кількість і кандидатури будуть узгоджені із керівництвом України, і їм буде заборонено займатися оперативно-розшуковою діяльністю. Раніше в Криму було 19 військових контрозвідників, і коли вони поверталися на батьківщину, то ніхто особливо не обурювався, бо Росії економічно невигідно утримувати стільки людей. За словами джерела, співпраця СБУ і ФСБ ніколи не припиняється. А зустріч керівників СБУ і ФСБ в Одесі 19 травня, вона щорічна, і на ній підбиватимуть підсумки спільної роботи. Минулого року на вимогу СБУ 19 працівників ФСБ покинули Севастополь. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нашій передачі «Міжнародні теми». Зокрема, ми розповімо про політичний безлад, який знову повернувся у Киргизстан.
Якраз зараз, сьогодні, прихильники колишнього ошського губернатора Бакірова зібралися там з вимогами, щоб звільнити діючого губернатора і захопили його будівлю.
Ми розповімо і про те, що президент Казахстану став довічним лідером нації. А також розповімо про книги Великої Волині. Такий вернісаж відкрився сьогодні у Рівному.
Я хочу знайти вчитель, який гарно пише методику, шукаю людину, яка гарно написала книжку для дітей, і купити в неї авторське право, щоб, власне, зробити на тому бізнес. То жоден бізнесмен не подумав, що давай на книжці зроблю бізнес.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Прихильники скинутого президента Киргизстану Курманбека Бакієва взяли сьогодні під контроль провінційний урядовий офіс у південному місті Ош. Місцевий губернатор змушений був утікати зі свого кабінету. Тимчасовий уряд у Бішкеку заявляє, що зробить все можливе, щоб відновити свій контроль над Ошем. А подробиці знає Василь Зілгалов.
Захоплення міста Ош відбулося через місяць після того, як супротивники Бакієва прийшли до влади у Бішкеку і фактично насильно за допомогою бунту вигнали діючого президента з країни. Приблизно 300 осіб зібралися перед адміністрацією в Оші у четвер вранці і вимагали повернення Бакієва. Після бійки з охороною будівлі протестуючі увірвалися до приміщення і змусили місцевого губернатора втікати. Про вірогідні жертви цих зіткнень в Оші нічого не повідомляється. Місцева міліція не втручалася у події. І кореспонденти Радіо Свобода повідомляють, що губернатор від нової влади Суронбай Дженібеков залишив офіс в Оші під прикриттям власної охорони, а колишній місцевий губернатор Бакієва Мама Садик Бакіров і його представники зайшли до будівлі місцевої адміністрації. Пізніше і Дженібеков, і Бакіров виступили перед місцевим мітингом, де зібралися прихильники різних політичних сил. Бакіров закликав до відновлення законності та повернення Бакієва, а Дженібеков – до спору. Він пообіцяв, що тимчасовий уряд задовольнить соціальні запити населення та проведе реформи. Представник Міністерства внутрішніх справ Киргизстану Бакіт Саїтов повідомив Радіо Свобода, що міліція підтримувала порядок в Оші.
Якраз зараз, сьогодні, прихильники колишнього ошського губернатора Бакірова зібралися там з вимогами, щоб звільнити діючого губернатора і захопили його будівлю. Якраз у цей час губернатор Дженібеку веде переговори з натовпом на вулиці. Не було ніяких порушень громадського порядку, і штаб місцевого управління внутрішніх справ контролює ситуацію на місці.
Тимчасовий уряд у Бішкеку запевняє, що зробить усе необхідне для відновлення своєї влади в Оші. Роза Отумбаєва, як глава тимчасового уряду, запевнила, що не дозволить вигнаній владі взяти реванш. Ось що сказав Радіо Свобода речник Отумбаєвої Азімбек Бекназаров.
Аквала
Ми можемо лише констатувати, що ситуація ускладнена тим, що є спроби контрреволюційних сил об'єднатися. Вони прагнуть реваншу. Після революції вони були розрізнені, але сьогодні починають об'єднуватися.
Скинутий киргизький президент Курманбек Бакіїв перебуває тим часом у Мінську на запрошення тамтешнього президента. Влада Бішкека вимагає у Олександра Лукашенка видачі Бакіїва, але ці спроби безрезультатні. Сьогоднішнім подіям в місті Ош передавав мітинг напередодні, коли сотні прихильників Бакіїва у Бішкеку вимагали повернення на посаду ставленика скинутого президента, мера столиці Нарімана Тулєєва. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А у Казахстані парламент ухвалив сьогодні закон, який надасть нинішньому президентові країни Нурсултану Назарбаєву статус лідера нації. Після ухвалення цього закону Верхньою палатою парламенту у середу його ухвалили сьогодні. Таким чином Назарбаєв отримав довічний імунітет від кримінального переслідування не лише для себе, а і для своєї родини за ті дії, які були вчинені на посаді президента. Новий статус також дасть йому вирішальне слово у питаннях зовнішньої та внутрішньої політики, навіть тоді, коли перший президент Казахстану покине свою посаду. Докладніше розповідає Марія Щур.
Голосування у парламенті Казахстану Мажилісі пройшло одностайно. Депутат пропрезидентської партії Нур-Отан Амзебек Жолшібеков, який був одним із трьох депутатів, які внесли проект цього закону, в інтерв'ю Радіо Свобода говорить, що такою була воля народу.
Ми не думаємо, що сталося щось нове. Ми лише взяли до уваги думку людей, які вважають, що Назарбаєв є ініціатором та архітектором змін, які покращили нашу країну. Завдяки Назарбаєву ми наступного року очолюємо Організацію з безпеки і співпраці в Європі. Наступного року очолимо Ісламську конференцію, та Казахстан став відомим на весь світ.
Закон про першого президента, який було ухвалено у 2001 році, уже дає Назарбаєву право виступати по національному радіо чи телебаченню, навіть тоді, коли він перестане бути президентом. Він також вимагає схвалення законів першим президентом, навіть коли він вже не є президентом. Але нинішній закон ще захищає Назарбаєва від судового переслідування за дії на посаді президента. Назарбаєва пов'язували із розслідуванням корупційної справи американського громадянина близько 10 років тому. Також у Казахстані лунали звинувачення на його адресу, що він викрадав гроші з бюджету країни і переказував їх до швейцарського банку. У 2003 році офіційні особи Казахстану підтвердили, що президент дійсно вкладав гроші у швейцарський банк. Але вони заявили, що він це робив для того, щоб створити грошовий фонд для Казахстану на випадок надзвичайної ситуації. Нещодавно парламент ухвалив амністію на тіньовий капітал, який було вивезено з країни, і наказав знищити усі податкові записи про це. Після ухвалення нинішнього закону жодне із цих та інших звинувачень, що лунали на адресу чинного президента, не можуть бути розслідувані та передані до суду. Також новий закон забороняє конфіскацію майна президента та його родини. На думку опозиціонерів, потреба у додатковому захисті президента, якому і так нічого не загрожує, бо жодна опозиційна партія не входить до парламенту, свідчить про невпевненість у собі правлячої еліти. Деякі аналітики вважають, що закон про лідера нації був потрібний правлячій еліті, яка хоче забезпечити свій вплив на життя країни через Назарбаєва навіть тоді, коли він покине цю посаду. Марія Щур, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І ми знову повертаємося до України. Вже два роки минуло, як Україна стала членом Світової організації торгівлі. Чи ж використовує держава всі можливості, які вона тоді отримала внаслідок вступу до СОТ? Експерти, з якими розмовляло Радіо Свобода, вважають, що наразі українська влада просто не опанувала в достатній мірі ті механізми, які надає членство в організації. Аргументи фахівців слухав Дмитро Шурхало.
Вступаючи до світової організації торгівлі, Україна ставила перед собою мету активізувати свої торгівельні зв'язки та отримати додаткові можливості для залучення інвестицій. Проте через світову фінансову кризу, каже заступник директора Інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло, зараз фактично неможливо говорити про позитивний чи негативний ефект від вступу до СОТ. За словами експерта, членство в організації дало Україні додаткові можливості, якими Україна поки що не користається в повній мірі.
Це взагалі в правилах України, яка де саме таким чином. От вона отримує певну потенцію, а потім починає думати, що з нею робити.
Із цією думкою погоджується заступник міністра економіки Валерій П'ятницький, зазначаючи, що можливостями, які дає членство в СОТ, можна скористатися по-різному.
Користаємося ми цим, тоді це добре. Якщо не скористаємося, тоді це погано.
За словами урядовця, вступ до СОТ не призвів до занепаду якихось галузей української економіки, а радше спричинив їхню реструктуризацію, каже Валерій П'ятницький.
Зникне не галузь, повинна змінюватися взагалі технологія виробництва.
Директор Інституту економічних досліджень Ігор Бураковський зазначає, що вступ до СОТ призвів до зняття обмежень на український металургійний експорт до ЄС, а також сприяв дерегуляції українського бізнесу. Серед негативних наслідків експерт відзначив наплив неякісних товарів на український ринок. Проте це проблема суто українських стандартів, а не членства в СОТ, зауважує Ігор Бураковський.
Говоримо про те, що ми знижаємо торговельні бар'єри, да, і сюди йдуть, наприклад, там неякісна риба, неякісне м'ясо і так далі, і так далі, і таке інше. Говоримо, що от бачите, ми прийшли в світову організацію торгівлю, бах, і нас почали закидати, так мовити, значить, мотлогом. Одразу хочу сказати, що це не питання світової організації торгівлі, це питання про те, як ми, скажімо, захищаємо сьогодні нашого споживача.
Політолог Костянтин Матвієнко вважає, що вступ України до СОТ став інтелектуальним викликом, на який українська влада, ані попередня, ані теперішня, не мають відповіді.
Цей виклик вона просто навіть не намагалася подолати, вона його проігнорувала. Таким чином, з одного боку, ті, хто отримав можливість більш вільного доступу до українських ринків, отримали свій зиск. З іншого боку, Україна отримала теж, безумовно, певні преференції, але не такі, які вона могла.
За словами Ярослава Жаліла, рік тому, підбиваючи наслідки вступу України до СОТ, на засіданні РНБО ухвалили рішення підготувати стратегію адаптації української економіки до нових умов. Проте цієї концепції досі немає. Утім, зазначають експерти, формат СОТ часто і не передбачає швидких рішень. Скажімо, суперечка Гватемали і Євросоюзу щодо експорту гватемальських бананів точилася майже 20 років і закінчилася мировою угодою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Книга Великої Волині, виставка-продаж під такою назвою, відкрилася сьогодні в Рівному. Цей вже п'ятий книжковий вернісаж, цього разу приурочений 65-й річниці перемоги над нацизмом. Деталі знає Валентина Одарченко.
У рейтингу кількості виготовлених книг Волинська область займає п'яте місце в Україні, у той час як сусідня Рівненщина – 20-те. Відновити книгодрукування, зміцнити ділові стосунки між книгарнями та провідними волинськими та українськими видавництвами, популяризувати цікаву, актуальну і потрібну українському читачеві книгу – таку мету переслідують організатори виставки, обласні ради і держадміністрація та Волинська обласна друкарня. Участь у заході беруть більше 50 видавництв. Акцент на видавництвах Волині, Рівненщини, Львівщини, Тернопілля, Житомирщини, тобто тих областей, яких торкається означення Велика Волинь. Презентуватимуть свої книги і гості з Білорусі та Польщі. Водночас одне з найперших практичних завдань, які ставлять перед собою організатори – зацікавити бізнес у видавничій справі, розповідає директор Волинської обласної друкарні Дмитро Головенко.
То я хочу знайти вчителя, який гарно пише методику, шукаю людину, яка гарно написала книжку для дітей і купити в неї авторське право, щоб власне зробити на тому бізнес. Бо сьогодні ми маємо гарні закони державні про підтримку книговидання, підтримку книгорозповсюдження, але в нас нема українського книжкового бізнесу. Тобто жоден бізнесмен не подумав, що давай на книжці зроблю бізнес. Нема ж податку на додану вартість, нема податку на прибуток. А він буде на помідорах заробляти копійки, але буде помідором, бо йому це зрозуміліше. Бо книжка – інтелектуальний продукт, якого мало зважити на вагу, мало, скажімо, побачити, що вона має гарну обкладинку.
З першого дня на виставці озвучені цікаві проекти. Зокрема, голова Волинської облдержадміністрації Борис Клімчук зобов'язався посприяти виданню азербайджанського варіанту лісової пісні «Волинянки» Лесі Українки. Серед заходів Волинського книжкового вернісажу – круглі столи, дні видавництв, автограф-сесії та творчі зустрічі з відомими письменниками України. Директор Луцького видавництва «Терен» Андрій Криштальський розцінює захід і як можливість підняти читача до розуміння того, що відбувається в країні.
триває такий цинічний наступ на українську книгу і на те, щоб переписати історію. На виставці буде представлено великий масив історичної літератури. Наше видавництво «Терен» пропонує книги Роберта Конквеста, в яких йдеться про Голодомор 32-33 років, про криваві злодіяння Сталіна. Зараз ця виставка дуже на часі і дуже актуальна. Ми збираємося видати цілу серію книг про УПА, бо ми просто не дозволимо переписувати історію, а будемо говорити правду.
На вернісажі йтиметься і про те, яким має бути сучасний книжковий магазин і як залучити до популяризації книг «Укрпошту» та місцеву кооперацію. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Луцьк.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org